እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ከምኡውን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ጉንበት 2014 ወይ ድማ 9 ጉንበት 2022 እዩ ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎምን ኣብ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም። ድምፃዊ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኹል ብፅኑዕ ሓሚሙ ምስ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዝቕባቦ ዋጋ ዝምልከት ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝቐፀለ ፍሉይ መደብ ከምኡውን መደብ ስፖርትን ስሙናዊ መግለፂ ኣሜሪካን ሰዓቶም ሓልዮም ናባኻትኩም ክቐርቡ ተዳልዮም ዘለዉ መደባትና እዮም። ንኹሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ምን ኣፈወርቂ
ብሓንደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ፈፃሚት ጉዳያት ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰንን ካልኦት ወከልቲ ኤምባሲታትን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣምባሳደር ትሬሲን ወከልቲ ሃገራት ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም በፂሖም ኣለዉ። ኣምባሳደር ጃኮብሰን ኣብ እዋን ትዑደተን ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተራኪበን ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ብምክንያት እቲ ናይ ሰሜን ኩናት ንዝዛሕተለ ጉዳይ ቱሪዝምን ኣመልኪተን ተመያይፀን ኣለዋ። ኣብቲ ዑደት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ዲኤታ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣቶ ስለሽ ግርማ ንኣምባሳደር ትሬሲን ካልኦት ኣጋይሽን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝገበርዎ ማዕቐብ ጉዕዞ ከልዕልዎ ሓቲቶም ኣለዉ። ብተወሳኺ ድሕሪ እቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ቦታታት ቱሪስትን ሓድግታትን ጉድኣት ወሪዱ ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ሰሜን ወሎ ዞባ ላሊበላ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ምምሕዳር ዞባ ስልጤ ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ክርስትና መጥቃዕቲ ብምፍፃም ጠርጢሮዮም ዝበሎም 79 ሰባት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ኣብ ዞባ ስልጤ ከተማ ወራቤን ወረዳ ሳንኩራን ሓላፊ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዓብድላ ከም ዝበልዎ ኣብ ወርሒ መያዝያ ብጉልባብ ሃይማኖት ዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ምርግጋእ ከም ዝተኻእለን ብገበን ዝተጠርጠሩ ወልቀ ሰባት ከም ዝተታሕዙን ዝተፈለዩ ተጠርጠርቲ ከዓ እናተደለዩ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እቲ ዞባን መንግስትን ንዝነደዱ ትካላት እምነት መሊስካ ንምህናፅ ገንዘብ ከተኣኻኸብ ከም ዝጀመረ ናይቲ ዞባ ሓላፊ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዓብድላ ንቪኦኤ ምግላፆም ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዶባት ካሜሩንን ጫድን ዝርከቡ ነበርቲ ካሜሩን መንግስቶም ዝግባእ ግብረ መልሲ ብዘይምሃቡ ንመዓልትታት ዝቐፀለ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ። እቶም ነባሮ ብዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ጥራይ 35 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትልዎም ከመልክቱ ከለዉ ብወገን መንግስቲ ግን ማዕረት ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ከም ዘይተረኣየ መረሮኦም የስምዑ ኣለዉ። ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ንብረት ከይዘረፉን ህዝቢ ከየጓሳቀሉን ዝሓለፉላ መዓልቲ ድኣ ኣይትሃሉ እምበር ብወገን መንግስቲ ግን ነቲ ዓመፅ ደው ንምባል ዝተገብረ ስራሕ ዛጊት የለን። ጠለብ ህዝቢ ዝያዳ ወታደራት ኣብቲ ቦታ ምውፋር እዩ። መንግስቲ ካሜሩን ግን ክዕገሱን ነቶም ዕጡቃት ኢዶም ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንጥራእዩ ዝሕብር ከም ፀብጻብ ሞኪ ኤድዊን ከንደይዝካ ካብ ያውንዴ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ ጅል ባይደን ኣቐዲሙ ዘይተዘረበሉ ምስ ቀዳማዊት እመቤት ዩክሬይን ኦላና ዘለንስኪ ትማል ሰንበት ኣብ ዕለት ኣዴታት ተራኺበን ኣብ ምዕራብ ዩክሬይን በፂሐን። ክልቲኣ ተናንስቲ ነቲ ኣብ ዩክሬይን ዝርከብን 47 ቆልዑ ዝርከብዎም 163 ተመዛበልቲ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ትምህርቲ በፂሐን ኣለዋ። ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ ጅል ባይደን ኩናት ዩክሬይን ካብ ዝጅመር ነጀው ብምስጢር ንዩክሬይን ዝበፅሓ ዳሕረወይቲ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎን ኣሜሪካዊት ኮይነን ኣለዋ። እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዚ ኩናት ጨካን ኩናት ምዃኑን ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ዩክሬይን ጠጠው ከም ዝበለትን ምርኣይ ኣድላይ ኢለን ከም ዝሓስባ ጅል ባይደን ተዛሪበን ኣለዋ። ቀዳማዊት እመቤት ዩክሬይን ብወገነን ንጅል ባይደን ኣመስጊነን። ኣብታ ብቁጠባዊ ፀገማት እትሕመስ ዘላ ስሪላንካ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምዕጋት پرزیدنت تهاجر حضور نحادگ اوان اویجوم. انتخابی آمون گذاشت رنگسند سلفنیتاتن بستخاید وانتی نسلام اوان سواد دحر مقدو تقاومتی پرزیدنت کتابی راجپاسکان حاوق ادامه میسر ماهیندا راجپاسکان کابسلتان کوردو یت او علام. نت سومن زغت سال سلام او سلف سعیبرما کدام میسر ماهیندا راجپاسکان کابسلتان کمزورده لامسونی بدب دبی افلیت لام. پلیس تهاجر اوان ساعتات اتو اوجلام. مدتام. President Russia Vladimir Putin ablaqli Ukraine towards the Sugum to Moscow come the policy m'araba wendz tawhabe gudud millash giram galit ammoam. President Putin nizz tazarabu a Moscow nima bel sal'anshu atan amet s'arat nazi German abz taqayda kibraba alium. Abqayi xadda babay nizz a'alat namakbar wattahad darawu salf mir'id taqaydu durra'at wattahad darawu makhaynin misailatin wun nimir'id karibunirum. أبزع على تعود بوتين أبزع سمعوا مدرة نتي أنصار نازل تغير خينات مستحيل تروسيا قبل علي كرينز وصد وسقمتي أم مساسيل ملوم بوتين روسيا قبل علي كرينز قبر التورار كم سرحت كم نينازي أتحسس فانت أم جوار جيرم كجلت وان كلو معروا وان كأ زي مخنين ما بجسي ألبون قبلو يجلت وام زينا بزيد فتيمون
واشنگتن دی سی زفن زلو دمز امریکای خمد کناتل زلخم نفلا مایز ابزاب نخن سگر اب سنت اباب لعل تفلات ان زلو قدیم دمز اوی تخلا کفلو ماریم ود تخول اب ایتالیا اب صنع مکتتال حکمنا یرکوالو تول دول ده گبریل تمالی بسلکی از زراری بوانیرو نابو خسکرکم
اب سنت اباب ترزی تفلات ان تزونن ود تخول کابز فتر رأسیلو خمزی فلت فلت توی مسکرلون عم حقازن توفاين نتن قدميت كمز سرعون بحادك عالي زاربون. لو مقن بخبيد حمام تتحيزو حقاز بسعوتن فتوتن زي سبير لو قزيه عطي ركب. تمالي سنبات بسلك رخيبه يونيري.
هلو تولينا. كوري بقاتي قزينا مزراب. انفاسي بسات انكساي دورن ميلي. لحاني. عميلان ايدول لكو. ميلان ودارقا نويحة جيري.
كندي ورحة جيركا؟
جلا شعات شامنا يرحج جرا
عنا خاف من اللوم
تيجي عنا أي زخوان أنت أي مثلك أنا لحاجة كوي قاتي من دلا دكتور نقاسي أظن أي ليفر تشك غريبني بو إمتى زخوان نعدك وقاس كل كل خط وترى خلايا جينا سخ كله زنك تسام بوي تعزيز إمرجنسي آتي
ودي تقول إمرجنسي آتيو نبي كل طف مرمرام کلن کانسر کوینو کابگزیف معنت آقایی صم کم زود سالن تعنو او خم استمحاشنی گلز دهری اوجن ابتزن برای نحکم نام مللاس کاب عالی زم تو نی دکتر نگاسی ورقت مصر ایم نبزل عالی حکم نه کم زحلفون سلام کبدون تکن کیف خم زرلا کم زحبرون ایگلز
اتی کلن نکانسر دو خیس لذلو درو نب لیور انتاش میگیر درس الله از حد اره خال حمش تورهی خساب شدیش تورهی این تنها فرق خساب شمون تورهی بیرو افی فوق خیلی لذت داره نه این اگر من بنتی خوب میشن رایت خیلی بجای جنبی اربعت معلت دیحرزه زربایی مطرح سیمی گرم ره حاول لی مالتی هیچ تف الان کلی من معلو وحده وشید لی جریو لی تقدن رخص گیر بزگو بنه هجینت به رخصی خوش این متی قالوا تبغوا شو أبدي الصبح هجي خاوت حس كخسات هجي يا سلام يا أذن لحن نمر ولا توكش ملك خليل كاو على الصبح أنا جريني يرني المرة كنا هجي جن كان بالله كذا الأصول وكنا تاتين دفنا وحي دفنا وحيد و الله خنا بحق خون عيون الله بقول قبل الصبح أنا أنا تبغى سنة ودي هزبيه طب قدم الأمل ودي هزبيه ليش لا يعمل
بعين رؤيه ودي تقول لمدحان أبزقبر زلو من ربراب كامونغوز مرحوز اللو مقادلتون ناي سنة ومسارحتون حادي فلس والد مريم ودي زاقر نحاسر قزينا بمسمر في يونيري
أكلو كرسي ناي هزبي عترا هوازا اي ولود هزبي سلاسو خنكا اتي زحلفنا مسوات جزكرو خبري هزی متن زخبر زخا از هزبی عابی پتاس لذت لوا کم فطرت ፈፂምካ ክትንከሰና ይንደልን ማለት እዩ ህዝብና ከዓ ድሓንእቶ ደቁ ሓቂፉ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ህዝብና ክንረኽቦ ንኽእል ግምጃ ከድነና ኣሎ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ጥራሕ ንዓኻ መልዩ ጥዕና ይሃብልና ስሉጥ ዝኾነ ኣበርክቶ ናይ ህዝቢ ርኢና ኣለና እቲ ነገር ከምቲ ዝደለናዮ ትዕላሙ ሃርማ ኣሎ ምናልባት ህዝቢ ዝደናገረሉ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ግን እሱ ከዓ ዘሸግር ነገር ኣይኮነን ህዝብና ቀሊትና ኣሎ ቀላቲ ይሃቦን ህዝብና ጥራሕ ህዝቢ ዝበቕዑ ወጠብና ኣሎ ስለ
ተክለ ክፍሊ ማርያም ወዲ ትኩል ኣብ መወዳእታ ኣነ ነዚ ህዝቢ እዚ እኩል ዘዕግብ ስራሕ ኣይሰራሕኩን ብምባል ካልእ ሕልሚ ከም ዘለዎ ይገልፅ
ዋ ዝለዋ ህዝቢ ከዓ እዚ መብሓቂ እንኳዕ ካብኡ ተፈጠርኩ ኣቦናደን ከም ዘለና ኣሚናን ኣግዮም ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ዘዕግብ ነዚ ህዝቢ እዚ ስቲል ኣይስራሕ ስምዓነ
ከመይ ቀኒኹም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ጻልቢቱ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብቂዑ ዩናይትድ ቅድሚ ትማሊ ምስ ብራይተን ዝነበራ ግጥም ተዋሪዳትሉ ኣወፅያ 4-0 ተሳዒራ እዚ ውፅኢት እዚ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ኣብ ዘሎ ደረጃ ንክትሕዝን ኣብቲ ንዓመታ ዝካየድ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንክትሳተፍን ይኽእላ ዝነበረ ዕድል ከም ዘሎ መኺኑ ኣሎ ትማሊ ምስ ዩናይትድ ዝተጋጠመትን ታሽዓይ ደረጃ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ዘላን ብራይተን ተዋፅዩላ ነይሩ ንድኽመታት ማንቼ እውን ኣቃሊዓቶ እያ ማንቼ ሻድሻይ ብርኪ ትርከብ ምስ ጋንታ ውልቭ ዝተጋጠመት ቸልሲ እውን ሳላ ሉካኩ እያ ንቁርብ ካብ ስዕረት ድሒና ኣብ ዝተወሰኸ ደቃይቕ ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ቤልጅማዊ ሉካኩ ወሳኒ ትሸቶ ኣመዝጊቡ እቲ ጾታ 2-2 ተዛዚሙ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ቸልሲ ቶተንሃም ምስ ሊቨርፑል ማዕረ ተፈላለየን ንሊቨርፑል ጽቡቕ ኣይኮነን ምስ ማንቸስተር ሲቲ 1 ትሒታ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ትቀዳደም ነይራ ናይ ነጥብታት ኣፈላላይ ናብ 3 ክብ ኢሉ ሰፊሐሎ ካብ ጽዋዕ ትርሕቐላ ሊቨርፑል ሲቲ ብኣንጻሩ ንኒውካስል 5-0 ቆጺዓታ ኣርሴናል እውን ዓወት ምሕፋስ ቀጺላትሉ ኣላ 10 ተሰለፍቲ ሒዛ ግጥማ ክትቅጽል ዝተገደደት ሊድስ ሳላ ሃንደበት ቀዋሚ ተሰላፊ ኣርሴናል ይኾን ዘሎ ንኡስ ኤዲ ኪትያ ዘመዝገበን 2 ሸቶታት 2-1 ስዕራ እዚ ዓወትን ስዕረትን እዚ ንኣርሴናል ኣብ ውሽጢ ክሳብ ራብዓይ ክትስራዕን ናብ ንዓመታ ዝካየድ ሻምፒዮንስ ሊግ ከብቅዓን ከሎ ንሊድስ ድማ ናብ ዞባ ወረድቲ ጋንታታት ኣጽዲፉዎ ኣሎ ኣብ ዘረባና ጋናዊ መወቀል ዘለዎ ኪትያ ወዲ 21 ዓመት እንግሊዛዊ ንኡስ እዩ ንጋና ወይ ንኢንግላንድ ተሰሊፉ ክጻወት ካሕሪ ይኽእል እዩ ኣብ ኣካዳሚ ኩዕሶ እግሪ ቸልሲን ኣርሴናልን ዓብዩ ጋንታ ሊድስ ተለቂሓ ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነትሉ ግዜ ተሰልፎ ዝነበረን ንውሩይ ተጻዋታይ ኣርሴናል ዝነበረ ያን ራይት ዝመስልን እዩ ይብልዎ ተንተንት ስፖርት ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ኢጣልያ 2022 ብልዑል ድምቀትን ናህርን ተጀሚሩ ንሰለስተ ሰሙናት ክቕጽል እዩ ኣብ ፈለማ መዓልቲ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ጌንት ዌቭሃም ዝተዓወተን ንጋንታ ብሽክለታ ኢንተርማርች ዋኒ ጎበርት ዝስለፍን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዓወት ንቁርብ ካብ ኢዱ ኣምሊጣ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደር ፖል ካብ ጋንታ ኤልፒሰን ፌኒክስ ኣብ ኣዝዩ ኣድካሚ ብርኪ እቲ ቅድድም ማለት 50 ሜትሮ ክተርፎ ከሎ ንቢንያም ሓሊፉ ንናይ መወዳእታ መስመር ሰጊሩ ዙራ ኢጣልያ ገና 3 ሰሙን ስለ ዝቕፅል ስርዕ መዓልታዊ ዝቀያየር እዩ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ እዩ ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ከለና ካብ ዓርቢ ዝቐፀለ ቃለ መሕተት ምስ ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ኢና ክህልወና ኣብናይ ሎሚ ካብ ኣብናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተፈነወ መደብና ብቐንዱ ንዘቕባ ብኢትዮጵያ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ሎሚ ድማ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ዝወፀ ናይ ገንዘብ ዝምልከት መምርሕን ክሽፍን እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንዶክተር ኣብራር ኣዘራሪብዎም ዘሎ። ናብኡ ካሕልፈኩም
ዶክተር ኣብራር። እዚ ቁጠባ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ይመስል? ኣብቲ ዝረበሉ ኩሉ ግዜ ብዝዕፅዋ ዝኮይንካ ብዛዕባ ቁጠባ እንታይ ክዝረብ ይከኣል?
ናይ ትግራይ ቁጠባ ከም ብቐሊሉ ኣብ ብሎክ ዲ ኢኮኖሚ እዩ ጠጠው ዝበለ ኢኮኖሚ ኢልካ ተወስዶ ትኽእል ኢካ ብሓፈሻ። ምክንያቱም ተዓፅዩ ዘሎ ባንኪ የለን፣ ዓበይቲ ዝበሃል ትራንዛክሽን የለን፣ ባጀት የለን፣ ኮሚኒኬሽን የለን፣ ነዳጅ ስለዚ የለን፣ ትራንስፖርት የለን፣ ምህርቲ ተመሪቱ ወላ ዕዳጋ ክበፅሕሉ ዝኽእል ኩነታት የለን። ስለዚ ኩሉ ተዓፅዩ እቲ ኢኮኖሚ ክመውት እውን ስለዝተደለየ ሓደ ጎሉ ሓደ ዕላሙ ንሱ ስለዝኮነ ኣብ ዕፅዋ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፍረ ፍርያት ወፃኢ ተወሰነ ድማ ብኮንትሮባንድ ምንቅስቃስ ክህሉ ክእል ተወሰነ ካብዚ ወፃኢ እቲ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ኣብ ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ይልካ ኢካ ትገልፆ ትክእል ኢኮኖሚ ማለት እዩ። ብሎክ ዲ ጠጠው ዝበለ ኢኮኖሚ እዚ ድማ መሰረቱ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ኣብ ዝወደመ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዘሎ። ዝሰርሕ የለን ፕሮዳክሽን እውን ክሰርሕ ከይትብል እቲ ፋብሪካታት ይኹን ትካሊእ ዝወደመ እዩ። መብራህቲ የብሉን ካሊእ ካዕሽኑ የብሉን። ስለዚ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ከምቲ ተሓሰቦ ጠጠው ክብልዎ እዮም ገሊኦሞ ጀሚሮሞ። ስለዚ ጠጠው ዝበለ እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል እዩ።
እዚ እኹል ጥረ ገንዘብ ኣሎ ይበሃል ኣብ ኢድ ሰባት ኣብ ትግራይ ማዕር 11 ቢልዮን 12 ቢልዮን ይበሃል። ብሓቂ ኣሎ ድዩ? መንግስቲ ትግራይ ድማ መምርሒ ውፅሎ ገንዘብ እዚ ናብ ክኣቱ ናብ ባንክታት ስቲል ዘለካ ርእቶ
እቲ ገንዘብ ከምቲ ዝበልካዮ ዘለና መረዳእታታት ኣብ ናይ ጂኤስቲኤስ ሓደ ናይ ፋይናንስ ኢኮኖሚክስ ኮሚቴ ኣሎ። ኣብኡ ስለ ዘለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጂኤስቲኤስ ፅቡቅ ስራሕቲ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ብዝተኣከበ መረዳእታ መሰረት እቲ ገንዘብ ክህሉ ክእል እዩ ተባሂሉ ይግመት። ክንዱ ዋላ ተዘይሃለወ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ትካላት ክህሉ ከምዝኽእል፣ ኣብ ባንኪ ግን ብዙሕ የለን ክህሉ ከምዝኽእል ይግመት። ምክንያቱም እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ገንዘብ ቅድሚ እቲ ሽግር ዝነበረ ገንዘብ መሰረት ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ከምዝበልካዮ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ክህሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። መጠኑ ዋላ ክንዲኡ ተዘይኮነ ማለት እዩ። ሓፈሻ ክህሉ ኤክስፔክት ዝግበር ገንዘብ ክንዲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክወፅእ ዝኽእል ገንዘብ ኣሎ፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ክኣቱ ዝኽእል ገንዘብ እውን ኣሎ። ንኣተወ ዘሎ ገንዘብ ኣሎ፣ ግን ኣብ ሰርኩሌሽን የለን፣ ኣብ ዝውውር የለን ገንዘብ። እዚ ናይታ ካልአይቲ ሕቶ ዛዕልዕልካያት ናይ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ነዚ ገንዘብ እዚ ንምእታው ሓደሓደ ምንቅስቃሳት መምርሕታት ወፂእ ኣሎ። እዚ መምርሒ እዚ ናይ ቅድም ኢሉ ተጣየሸ ቅድሚ እቲ ኩናት ተጣየሸ ናይ ፋይናንሳዊ ትካላት መምርሒ ዘውፅእ ኣካል እዩ ኣውፅእዎ ዘሎ። ስለዚ ገንዘብ ንክመፅእ እስካዕ ግዜ ገደብ ተባሂብዎ ተዘይኮይኑ ግን በዚ መንገዲ እዚ ስጉምቲ ክንወስድና ዝብል መምርሒ ብኣዋጅ ወፂእ ኣሎ።
ይከኣል ድዩ? እንታይ ይግበር ኣለዎ? እንታይ መተባብዒ ክወሃብ ኣለዎ?
እወ በቲ ሓደ ገጽ እንታይ መስለካ እቲ መንግስቲ ብጥንቃቐ ክኸድ ክኽእል ኣለዎ። ሓደ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ኩሉ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ክብድል ንህዝቢ ክጥፍእ ዝገበሩ ኢልካ ክሕሰብ ይብል። ከምኡ ዝገብሩ ኣካላት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ግን እዚ ናይቲ ፋይናንሳዊ ስርዓት ውድቀት ወይ ከዓ እምነት ምስኣን ዘምፅኦ እዩ። ስለዚ ሕድሕድ ትግራዋይ ጥራሕ ኣብ መቐለ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ወላዲ ሰባ ኸኢሉ ገንዘቡ ክረክብ ኣይከኣለን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፋይናንሽል ሲስተም
ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኣካውንት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይዶም ዘይወፅዎ
ትኽክል ገንዘብ ስለተሰኣነ ወይ ገለ ኣይኮነን ዘይዋህቦ ዘሎ ጠቕላላ ትራስት ይውሉን። ስለዚ ታይቲ ትራስት ዝጎዱ ዘሎ ንመን እየ ዝቦ ባንኪ ተልካዮ እውን ናይ ምን ባንኪ ታኮይኑ ዳ ቅድሚ ሎሚ ባንኪ ዘይከፈለኒ ገንዘብ ዘይመለሰለይ ዝብል ሕቶ ክልዕል ኣን ኣግባብ ይመስለኒ። ስለዚ ከመካይዳ እቲ ገንዘቡ ዝሓዘ ሰብ እዚ ወንጀለኛ ብዝገብር መንገዲ ክኽየር የብሉን ሓደ ኣፕሮች ማለት እዩ። ምክንያቱም ትራስት ኢሉ ኣሎ ኣብ ገዝኡ ከምጥ ኣለኹ ኣማንም ዓዲ ዝግበር እዩ ወላ ኣብ ኣሜሪካ እውን ወላ ኣብ ካልእ ዓዲ እውን እንድሕር ገንዘብ የውሉን ባንክ እዚህ ተባይሉ ሁሉ ናፍት ባንክ ይሄድ ባንክ ድማ ገንዘብ እኩል ስለየውሉ አለቂ ህይወት ስለዘሆነ ከሆነ ማይፈልን ኮላፕስ ይገባል ባንክ ራን ይባል ማለት በሆነ ሁሉንም ባንክታት ፌል ይገባል ለዚሁኒ ኢንሹራንስ ዘሎ ላይ ባንክታት ኢንሹራንስ አሎ ጥል ሁሉ ድማ ብሔራዊ ባንክ ከም ኢንሹራር ጌሪ ይዞሰት እቲ ላስት ሪዞርት ገንዘብ ካብዘም ጸምጽዩ ክህል ላምጪው ይከፈላል ዝብል ገንዘብ ስለዘሎ በማሐረኛ በነዘምሶ ክፈል ማለት ነው ካፍል ግዴታ አለው አውዚ ግን ብሔራዊ ባንክ ባሉ ለህዝብ ትግራይ ካብ ሕግ ወጻይ ኪሎይ ትራስት ሊኮነ ሓደ ሰብ ገንዘቡ ክልከል ዝወለሉ ኣገባብ ኣሎ ኣብነት ማኒ ላውንድሪንግ ንብሎ ወይ ድማ ሕጋዊ ዘይኮነ ገንዘብ ናብ ሲስተም ክትእቱ ተፈቲንካ ምስ ቴሮሪዝም ተተሓዘ ወይ ድማ ብፍርድ ቤት ተወሰነ ነገር ዘለቃሕካ ሰብ ተኸሲሱካ ብውልቀ ደረጃ ገንዘብ ናይ ምክልካል መሰል ባንክታት ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ሓደ ኣካል ገንዘብ ክኽልክላ ሕጋዊ ኣይኮነ ፖለቲሳይድ ኮይኑ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ይኹን ስለዚ እዚ ስለዝወፅሖ ሕብረተሰብ ገንዘቡ ኣብ ገዝኡ እንተቐመጠ ኣብ ስርዓሱ እንተቐመጠ ወይ ጉድጓድ ኩዒቱ እንተቐበሮ ከም ስታት መስዶ የብልና ስለዚ ኣብ ሰለስተ ክንከፍሎም ወይ ኣብ ክልተ ክንከፍሎም ክንክእል ኣለና ኮንጎሊኦም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ፀጋ ወሲዶም ንዝዕፅዋ ንሓንቲ ዶላር ብ4 ቅርሺ እናሸጡ ካብዚ ፀገም እዚ ትርፊ ክረኽቡ ዝኽእሉ ኣካላት መንዚ እውን ከይሓፈሩ ብዝፍለጥ መንገዲ ቢዝነስ ዘካይዱ ኣካላት ክህል ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ጥራሕ ትኩረት ክገብር ክኽእል ኣሎ ብርክት ዝበለ ገንዘብ እውን ዘለዎም ኣካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ኣካላት እዮም ስለዚ ክትትል ተገይሩ ኣብ ከምዚኦም ዝገበረ ኣብ ትራንዛክሽን ዘለዎ ሰባት ኣብ ሃፍቲ ምእካብ ዘለዎ ኣካላት ትኩረት ክገብር ኣለዎ ተኻሊእ ግን ብፍርሒ ምንም ከይተጠቀመሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ገዝኡ ተቐሚጥዎ ብፍርሒ ዝቐምጦ ወይ ድማ ገንዘቡ ትራስ ስለ ዘይብሉ ስዕ መዓሲ ዝፀንሕ መንግስቲ እዚ እንታይ እኒአና ውሕስና እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ በነፊት ከታይ እኒአና ጥቕሚ ከታይ እኒአና ኢልካ ምሕሳቡ ከም ከቢድ ወንጀል ጌርና ተዘይወሰድናዮ ዝሕሸ ይመስለኒ ንዚኦም ነቲ ካሊእ ኣካል ነቲ ዝበዝሕ ታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ መተባብዒ ኢኻ ትገብር ዘለካ ንዓይነት መተባብዒ ኢኻ ትገብር ወይ ኣልቃሕኒ ብከምዚ ወሲኸ ክኸፍለካ እያ ከም መንግስቲ ኢልካ ፕሮሚሰሪ ኖት ወይ ዝኾነ ነገር ትህቦ ወይ ተነእሰ ድማ ናይ ወለድ ኢንፍሌሽን 30% ዘለዎ ግዜ ኢና ዘለና 30% ዝስእነሉ ገንዘብ ይኸውን ማለት ኣቕሓ ተገዚእዎ ሓይዞ ኣፅንሖ ይኽእል ስለዚ ንዕኡ ዝትክእ ወላ ተዘይሃብካ ተወሰነ ነገር ኢንሰንቲቭ ክትገብሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ምእማን ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ ምስኡ ተኣሳሲሩ ግን ናይ ጥቕሚ ሕቶታት ዘለዉ ድማ ንዕኦም ኣድሬስ ገብሮም ክትክእል ኣለካ
ሰባት ገንዘቦም ኣብ ባንኪ እቲ ካብዚ ተሓተ እስካዕ ቲዝለዓለ ሃብታም ዝበሃል ኣብ ባንኪ ኣቐሚጦም እቲ ባንኪ ዕፁው ስለ ዝኾነ ናይቲ ገንዘብ ዋጋ ድማ ንኣብነት ቅድሚ ምዕፃቡ በጊዕ ብ5,000 ይግዛእ እንድሕር ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ብ15,000 ይግዛእ ኣሎ ማለት ይሽወጥ ኣሎ ናይቲ ገንዘብ እዞም ሰባት እዚኦም ብከመይ እዮም እቲ ገንዘቦም ናብቲ ሓቃዩ ዝኾነ ዋግኡ ናብቲ ዝነበሮ ዋግኡ ብከመይ ክረኽቡ ይኽእሉ
ወል እዚ ከምቲ ጠቕላላ ብዙሕ ሕብረተሰብ እውን ተሳኢኑ እዩ ብዙሕ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ዓኒ እዩ ትካላታ ተቢል እዩ ሶ ኣካል ናቲ ኮይኑ እውን እዚ ቲገንዘቡ ሰብ ተዓፂቡ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ንሓቶ ናይ ዘተ ናይ ድርድር ኣካል ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ሶ ልክዕ ከምቲ ትካላትና ፈሪሶም ንዕኦም ዝትክእ ነገር ነቕርቦ እዞም ሰባት እዚኦም 100,000 ዝቐመጠ ሰብ ቅድሚ ሽዑ ዓመት ሕዚ ብዘሎ ዝቕባበ ኢንፍሌሽን ተሪኢካዮ እታ 100,000 ክትገዝኦ ትኽእል ነገር የለን ከይንግደሉ እውን ተዓፂ ከይንቀሳቀሶ እውን ተዓፂ ስለዚ ኣብ ትግራይ ባንክታት ተቐሚጡ ዝነበረ መዓት ልዕሊ 60 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ብዘይ ምንም ሎክ ገይሮም ወይ ድማ ንካልእ ሰብ ለቂሖም ይሰርሕሉ ኣለዉ ማለት ኣብ ካልእ መዳይ ስለዚ ከም ኣካል ናይቲ ድርድር ገይሩካ ክውሰድ ብሰላም ዝኮይኑ ከም ኣካል ናቱ ጌርካ ክውሰድ ዘለዎ ይመስለኒ ሕብረተሰብ ክካሓስ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ መዳይ እዚ ብሄራዊ ባንኪ ንዑ ዝምጥን ካሕሳ ክህቦ ክኽእል ኣለዎ ዕዳ ዝነበሮም ሰባት ድማ ዕድኦም ከይኸፍሉ ድርጅቶም ተዓፀወ እውን ቢዝነሶም ተዓፀወ ሰባት ነዚኦም እውን ንዚ መሰረት ገይሩ ዝመፆም ክሳራታት ተሃልዩ ነዚም ኮምፐንሴት ክገብር ክእል ኣለዎ ዝኾነ ግን ኣካል ናይቲ ዳሓር ዝመፅእ ዲስከሽን እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ምንም ተገብሮ ነገር ይህሉን ናይ ሓይሊ ጉዳይ ስለዝኾነ ምንም ትብሎ ነገር ሂወት እውን ይሓልፍ ኣሎ ስለዚ ትገንዘብ እውን ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ
ዶክተር ኣብራር ሕርትዊ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ መብርሂ ወይ ድማ ትንታነ ኣዝየ መስግን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ገብረ ስለዝዓደም
ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ መደባት እዮም ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ እዚ ዓመት ኣብ ውሕስና መግቢ እቲ ዝኸፈ ዓመት ምዃኑ ይገልጽ መብዛሕትኦም መበገሲ እቶም ስቅያት ድማ ኩናት ምዃኑ እየን ኣብ ቁጠባን ማሕበራውን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተወካሊት ኣሜሪካ ሊሳ ካርቲ ዝገለጻ
More and more belligerents are intentionally destroying farms or blocking trade routes.
ካብ እዋን ናብ እዋን ቁፅሮም እናዘየደ ዝመፀ ተፃባእቲ ኮነኢሎም ሕርሻታቶም ብምብራስን መገድታት ንግድታቶም ብምዕፃውን ህዝቢ ብጥሜት ክሳቅ ይገብሩ ሩስያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራር እዚ ከም ሜላ ኩናት ገይራ ትጥቀመሉላ ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ዓለም ካብቶም ብዝኸፍአ ኣገባብ ዝተሃሰዩ ገይርዎም ይርከብ ኢለን ኣምባሳደር ካርቲ
Ukraine is the world's fifth largest exporter of wheat and the second largest exporter of sunflower oil.
Ukraine ስርናይ ሰደድ ካብ ዝገብራ ዝዓበያ ሃገራት ዓለም ኣብ 50 ደረጃ ትርከብ ኮይና ብዘይቲ ሱፍ ድማ ካልአይቲ ኮይና ትስራዕ ሃገርያ ይኹን እምበር ሩስያ ንዘራእትን መሰረተ ልምዓትን ህዝባ ብምድብዳብ ኣብሪሳቶም ኣብ መሬት ዩክሬን ተፈንጀር ተቐቢራ ከምኡውን ስጋብ ሕዚ ቁጥሮም 6 ዝበፅሑ መኽዘናት ስርናይ ዩክሬን ኮነኢላ ብተደጋጋሚ ዕንያቶም እያ ወደባት ዩክሬን ብምዕፃው ነቲ ዝተረፈ መግቢ ናብ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝርከቡ ሃገራት ሰደድ ንኸይግበር ዓጊታቶ ትርከብ ምርጫ ኩናት ሩስያ በብብርኩ ካብ ዓለም ለኻዊ ስጋብ ከባብያዊ ስርዓት መግቢ ዓለም ዓብዪ ፅልዋ ምፍጣሩ ዘገርም ኣይኮነን ሳዕቤኑ ድማ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ ቀደም እውን ኣብ ዝኸፍአ ሕፅረት ውሕስና መግቢ ዝነበራ ሃገራት ዋጋ መግቢ እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ጥሜትን ስጋብ ሞት ምስጣሕን ክበፅሕ ይኽእል እዩ
ኢን የመን ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ፌሲንግ ፋሚን ኢዝ ፕሮጀክትድ ቱ ኢንክሪስ 5 ፎልድ ባይ ጁን
ኣብ የመን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ቁፅሪ ንጥሜት ዝቃልዑ ሰባት ብሓሙሽተ ዕፅፊ ክውስኽ ምዃኑ ቅድሚ እቲ ሩስያ ኩናት ምምራፃን ብኦቢሉ ድማ ንናህሪ ዋጋ መግቢ ክፀልዎ ምጅማሩን ዝተገብረ ትንበያ የመልክት ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 9 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንኸቢድ ሕፅረት መግቢ ተሳጢሑ ይርከብ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 900ታዊ ህዝቢ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጎንፂ ዝመበገሲኦም 2 ግዜ ጥሜት ኣጓኒፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ካልእ ኣብ 2022 እውን ከጋጥም ከም ዝኽእል የጠንቀቑ ኣለዉ ኣብ ሶርያ ድማ ከባቢ 12 ሚልዮን ዘፀጋዕ ህዝቢ ከቢድ ሕፅረት ውሕስ መግቢ ኣጋጢምዎ ይርከብ እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ሕዚ እውን እዞም ቅልውላዋት ዘይቕየሩ ኮይኖም ኣይኮኑን ብሓቂ ከዓ ቀዲምካ ነቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝውሰድ ስጉምቲ ክስዕብ ንዝነበረ ጥሜት ክንከላኸሎ ምኽኣልና ዝረኣየና እዩ ነይሩ ኢለን ብወገን ኣሜሪካ ሂወታት ሕን ምትሕብባራት ብመዳይ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ወይ ድማ USAID ፊድ ደ ፊቸርን ኣቢልና ሂወታት ሕን ሓገዛት ምቕራብና ክንቅፅል ኢና ከምኡ ውን ኣብ ዓለም ንፕሮግራም መግቢ ዓለምን ትካል መግቢ ሕርሻን ብሕታዊት ዛዕበይት ሓገዝ እትገብር ሃገር ኮይና ክንቅፅል ኢና ኢለን ቅድሚ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ምኽሳቱ ቀዲምና ስጉምቲ እንተወሲድና ሂወት ብዙሓት ከነድሕን ንኽእል ኢና ሎሚ ንጥሜት ክወሃብ ዝግብኦ ምኽንያት ክህሉ ይግባእን
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ንድምፃዊ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኽእል ጥዕንኡ ተመሓይሹ ናብ ስራሕቲ ክምለስ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ትምኒትና ንገለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንነፃ ፕረስ ኣመልኪቱ ምስ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኤረሳት ዝተገብረ ቃለ መሕተት ክቐርብ እዩ ክትከታተልዎ ኣቐዲምና ንዕድም ንሎም ዝበልናዩ መደባት ኣብዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ብርኹምሸት Thank you.